Trebuie să recunosc că după binecuvântarea pe care mi-ați urat-o, mai ales cei de la cor, am auzit aminul lor că-s mai aproape, altfel predic. Nu știu cât de mult sunteți binecuvântați dumneavoastră de prezența mea. Pot însă să vă spun că la fiecare program am fost binecuvântat de închinarea din biserica aceasta. Și să vă mărturisesc că l-am simțit pe Dumnezeu prezent aici. Nu numai în dimineața asta și pentru cei care mă cunoaște știți că nu fac complimente gratuit. Adică nu-mi place să spun neadevăruri doar ca să sune frumos. Și dacă vă spun lucrurile astea, le spun pentru că le-am trăit, le-am simțit și mă rog înaintea lui Dumnezeu ca aceste lucruri, aceste emoții, trăirile acestea cu Dumnezeu să crească pentru toți.
Amin.
Să-L simțim în fiecare zi, în fiecare duminică, în fiecare joi, în fiecare marți, tot mai aproape pe Iisus.
Amin.
Pentru că atunci când îl simțim pe El tot mai aproape, atunci când ne dorim ca El să fie tot mai aproape, închinarea noastră devine autentică. Aș vrea să vorbesc în această dimineață tot despre închinare, să continui și în același timp să încep. Continui oarecum mesajul pe care l-a adus fratele Abel de dimineață, dar în același timp încep un nou studiu, un studiu intitulat Despre închinare. Aș vrea să vedem fiecare dintre noi, cei care ne numim credincioși, ce înseamnă, ce este închinarea și cum trebuie să aibă loc. Pentru că trebuie să spunem cu regret că pentru mulți dintre noi, închinarea poate de multe ori se limitează doar la a cânta. Avem chiar și grupuri care se numesc de laudă și închinare. Și uneori poate suntem induși în eroare de acest nume, laudă și închinare. Și avem impresia de multe ori că închinarea se limitează strict la a cânta Domnului. Nu știu de câte ori am cântat într-adevăr Domnului. Cântam mai devreme cântarea Am bucurie ca fântâna, am o pace ca o mare, am iubire ca un fluviu. Dați-mi voie să vă provoc să punem semnul întrebării în dreptul fiecărei acestei afirmații. Am bucurie ca fântână? Amin, Doamne ajută-ne! Am o pace ca o mare? Ce zic vecinii noștri? Ce zice soția, soțul? Avem într-adevăr o pace ca o mare? Sau avem pace cât suntem aici, că ne vede fratele păstor? Ne văd vecinii de scaun? Ne vede fratele și sora, tânărul sau tânăra? Nu? Și aici avem pace, aici avem bucurie, aici avem dragoste, le avem pe toate, dar când ieșim? Când ajungem la servici? Ce zice șeful, patronul? Se mai vede pe noi pacea aceea? Ca o mare? Se mai vede pe noi, așa cum se amintea aici cel puțin pe chipul nostru, bucuria aceea ca o fântână? Și poate pentru unii dintre noi care ați mai fost și pe la țară și ați văzut cum sunt fântânile, poate că vă puneți întrebarea, mă, cum arată fântâna aia, bucuria aia ca fântână? Că eu știu că dacă mă uit în fântână, e liniște de plin acolo. Să nu uităm că această cântare a fost compusă de americani și la ei fântânile sunt puțin altfel. Probabil că ați văzut cel puțin la televizor acele fântâni arteziene care au tot felul de salturi din acestea pe muzică. De acolo vin aceste concepții de bucurie ca fântână. Sau, pentru cei care sunteți obișnuiți, de exemplu, tatăl meu, în viața lui i-a plăcut să facă fântâni. Se pricepea foarte bine să vadă terenul și știa, avea un flair așa aparte, cred că era un talent pus de Dumnezeu în el, să știe unde este apă. Și mi-a fost dată odată să fiu în Iugoslavia împreună cu el, pe atunci era Iugoslavia, în clasa 6-a, și a dat de un loc din acesta în care a zis, aici e apă, aici trebuie să facem fântână. În momentul în care ne-am apucat să săpăm, cu atâta viteză venea apa din pământ, încât la un moment dat a trebuit să renunțăm. N-am putut să facem mare lucru acolo, pentru că venea apa cu atâta bucurie din pământ, încât eu ca și copil l-am întrebat pe tata, zic, ce pompă există sub, de pompează apa așa de tare? Nu este un filozof sau un om de știință ca să știe să-mi explice toate lucrurile acestea cum funcționează, Dar mi-a spus că asta face Dumnezeu, să țâșnească apă din pământ. Și când am auzit pentru prima dată cântarea aceasta, am bucurie ca fântâna, eu mi-am adus aminte de acel izvor pe care l-am săpat cu tatăl meu. Aș vrea să te întreb, oare chiar țâșnește bucuria din inima ta ca într-o fântână de genul acesta? Lui Iisus i s-a schimbat fața, dar vreau să vă spun că Iisus avea inima altfel. Iar rezultatul a fost că i s-a schimbat și strălucirea feței. Vă aduceți aminte, de exemplu, despre un alt om la care i s-a schimbat înfățișarea feței? Moise. Când i s-a schimbat înfățișarea feței? După ce a stat în prezența celui preanalt. După ce a stat în prezența celui preanalt. Haideți să vedem noi astăzi. Mai suntem conștienți că venim în prezența celui preanalt? Mai mult decât atât, că nu suntem doar aici, acum, în prezența celui preanalt, ci ești la fiecare pas pe care îl faci. Dumnezeu este cu tine acolo, te vede. Este prezent cu tine și lângă tine și în tine, sau cel puțin ar trebui să fie și în tine. Mai suntem oare conștienți de lucrul acesta? Haideți să vedem ce ne spune un text din Isaia, capitolul 6, pagina 686. Să vedem o fărâmă de închinare autentică. Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 spune așa: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine! Sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine și cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor care făltare de urechi și astupă ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat: până când, Doamne? El a răspuns: până când vor rămânea cetățile pustii și lipsite de locuitori? Până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot? Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie? Și chiar a 10-a parte de va mai rămânea din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Ați văzut ce s-a întâmplat la închinare? Când Isaia a conștientizat că este în prezența lui Dumnezeu, dintr-o dată n-a mai văzut pe cel din stânga și din dreapta. Și haideți să vedem o diferență enormă cu câteva capitole. Întoarceți-vă, rog, la capitolul 1. Să vedem ce spune marele proroc Isaia. Omul care, cu câteva capitole mai târziu apoi, spune: vai de mine! Vai de buzele mele, că sunt buze necurate. Observați ce spune în capitolul 1 de la versetul 4. Și vă rog să observați că nu mai sunt ghilimele, adică nu mai vorbește Dumnezeu poporului, ci vorbește marele proroc. Ia auziți ce cuvinte are el: vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tâlp până în crește nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustiită, cetățile vă sunt arse de foc și așa mai departe. Observați ce înseamnă să vii la închinare, dar să nu te închini? Îmi pun întrebarea, oare că doar cu câteva versete mai sus vine glasul Domnului și îi spune, prorocește, vorbește, este în prezența lui Dumnezeu și totuși Isaia uită că trebuie să stea în prezența lui Dumnezeu în închinare. Și în momentul în care uită lucrul ăsta, este concentrat la cei din jur. Câți dintre noi nu suntem concentrați la cei din jur? Iar cântarea asta, mă. Dar n-au și ei alta. Dar noi am venit la închinare. Iar ridicăm mâinile spre cer, dar nu va ajunge, mă dor deja. Iar să stau în picioare, dar cât? Nu mi-ajunge că am venit jumătate de oră pe jos până la biserică, mai stau în picioare și aici? Asta înseamnă să nu te închini. În loc să fii preocupat de prezența celui preanalt, ești preocupat de cei din jur. Alții întotdeauna-s vinovați. Muzica e prea tare, nu-mi place, e prea lentă, nu mă bucură, e prea vioaie și eu am probleme, mi-ar trebui ceva lent, să plâng un pic. Și niciodată, exact cum se spunea mai devreme, niciodată nu suntem mulțumiți. De ce? Pentru că nu suntem conștienți că aici venim la închinare. Aici vii să stai în prezența celui preanalt într-un mod mai special decât stai acasă. De aceea este duminica o zi pusă deoparte pentru Domnul, o zi de închinare. De aceea venim aici să ne închinăm celui preanalt. Vreau să vă provoc în dimineața asta, atunci când veniți în locul acesta, nu vă mai gândiți la ce cântare se cântă, ci gândiți-vă la ce se spune în cântare. Amin. Și dacă se spune că slăvit să fie Domnul, că Domnul este mare, că Domnul este puternic, lasă muzica, lasă chitara, lasă tobele, ci spune și tu, slăvit să fie Domnul, că este mare, că este vrednic de laudă. Care este închinarea ta? Care este închinarea mea atunci când stau înaintea Domnului? Este oare o închinare autentică? O închinare în care ești conștient de prezența celui preanalt? Sau pleci de aici și spui, n-a fost Domnul. Ne tot păcălesc ăștia pe aici care trec prin față pe la învoane și tot spun, mulțumim Domnului că a fost prezent. N-a fost Domnul prezent, n-a fost pentru tine. Că tu n-ai fost prezent. În loc să stai să te închini, tu ești preocupat să trimiți mesaje. Că te-a văzut nu știu cine pe internet și spune să zâmbești. Și s-a întrerupt toată închinarea ta cu cerul. Ai devenit închinător cu cel care te așteaptă pe internet. Închideți telefoanele mobile, stimaților. Nu le puneți pe silent. Închideți-le și lăsați să se deschidă cerul.
Amin.
Oare ești chiar atâta o persoană de importantă încât nu poți să ratezi niciun apel, niciun mesaj? Sau haideți să punem problema altfel. Oare Dumnezeu este atât de neînsemnat pentru tine încât e mai important un mesaj? Un SMS? E mai important pentru tine cel ce stă și se uită și îți face tot felul de caracterizări? Sau ar trebui să fie pentru tine cel mai important? Cel care stă și privește din cerul și caută un om după inima lui? Ce este mai important în dimineața asta pentru tine? Cine este mai important pentru tine? Care este modul tău de a te închina? Cum îți este închinarea? Știți foarte bine, toată lumea știe asta, că cel puțin rugăciunea, dar și închinarea, este modul nostru voit de a răspunde la tot ceea ce este și face Dumnezeu. Asta este o definiție simplă a închinării. Răspunsul meu voit la tot ceea ce este și face Dumnezeu sau a făcut deja. Ori dacă este un răspuns, înseamnă că trebuie să fie oarecum o comunicare. Și dați-mi voie să vă întreb, la câți dintre dumneavoastră v-ar place, în timp ce stați de vorbă cu cineva, la care ați vrea să-i captați atenția, să-i spuneți problema pe care o aveți, să-i spuneți oful sau poate să discutați o problemă serioasă, importantă, în timp ce discutați cu el, fără să vă spună nimic, să scoate telefonul și mesaje. Dumneavoastră vorbiți. În timp ce explicați și poate că puneți inimă în ceea ce spuneți, persoana respectivă se întoarcă în stânga, în dreapta, ce mai faci? Și tu să rămâi cu ochii în soare și să te uiți așa lung. Ce ai spune? Mă, dar prost crescut ești, mă. Nu? Mă, n-ai cei 7 ani de acasă. De ce? Păi eu am ceva să-ți spun. Și tu ești preocupat de alții, de altele. Nici măcar nu-mi spui. Lasă că vorbim altă dată. Gândiți-vă că exact asta facem noi cu Dumnezeu. Venim aici să stăm de vorbă cu Domnul. Și în loc la rugăciune să stăm de vorbă cu Domnul, stăm unii cu alții. Ce mai faci? Cum ți-o mers săptămâna asta? Ți-o ieșit afacerile? Ți-o tăiat din salar? Asta este rugăciunea noastră. Unul către celălalt. Închinare nouă și nu lui Dumnezeu. Și nu uitați că Dumnezeu ne avertizează că slava Lui nu împarte cu nimeni. Să nu avem impresia că venim aici și noi ne închinăm nouă. Dacă nu ne place cântarea, noi nu cântăm. Că nu-mi place mie. Dacă nu-mi place îndemnul la rugăciune, eu nu mă rog. Că nu-mi place mie. Dar te-a întrebat cineva dacă îți place ție? Sau de când și până unde gusturile lui Dumnezeu sunt gusturile tale? De când și până unde Dumnezeu își face gusturile în funcție de gusturile mele? L-ai întrebat vreodată pe Dumnezeu, Doamne, îți place cântarea asta? Atunci de unde știi că nu-i place? Doar pentru că nu-ți place ție? Și asta știți că avem problemele astea de generații. Tinerii au un fel de cântări, cei mai în vârstă au un alt fel de cântări. Și în loc să fim concentrați cu toții cui ne închinăm, suntem concentrați unii asupra altora. Asta nu-mi place, aia nu-mi place, asta trebuie să o scoateți, aia trebuie să o scoateți, aia trebuie să o adăugați. Cui te închini în dimineața asta? Cui te-ai închinat până acum? Vedeți, suntem prea cramponați în forme, uitând de funcție. Forma închinării diferă și se schimbă de la generație la generație. De ce? Pentru că formă înseamnă metoda. Cum ne închinăm? Păi pot să mă închin în picioare, cu mâinile ridicate, pot să mă închin în genunchi, pot să mă închin cu instrumente sau fără instrumente, pot să mă închin cântând sau rugându-mă. Dar funcția nu trebuie să se schimbe niciodată, și anume scopul închinării. Scopul este să dau glorie, slavă celui care o merită și singurului care o merită. Și acela este Dumnezeu.
Amin.
Și când am în minte lucrul acesta, scopul închinării, funcția ei, nu mai sunt atât de cramponat în forme. Am voie să bat din palme sau nu am voie să bat din palme? Când te închin lui Dumnezeu, vei ști dacă bătaia ta din palme e din fire sau din Duhul. Vei ști dacă închinarea ta este autentică și este pe placul lui Dumnezeu sau nu este. Pentru că tot Dumnezeu la un moment dat, tot în Isaia, spune: poporul acesta când se apropie de mine mă cinstește cu buzele, dar inima la afaceri, la familie, la ogorul care l-a lăsat nesemănat sau eu știu ce, la terenul care n-a reușit să-l vândă că a venit criza, la ratele care le are. Și suntem aici și ne mirăm, de ce nu coboară slava lui Dumnezeu? Păi unde să coboare? Că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, dar nu orice laude, ci lauda aceea din inimă. Și când lauda mea este din inimă, Dumnezeu într-adevăr coboară. Pentru că cuvântul lui este da și amin.
Amin.
Și dacă a spus că locuiește în mijlocul laudelor, când noi îl lăudăm, el coboară. Dar dacă nu coboară, se prea poate ca noi să nu-l lăudăm. Cui te închini? Ne-am obișnuit cu cântările și mai ales cu cele mai vechi pe care le știm. Le știm deja din memorie și le cântăm mecanic. Domnul-i bun, ori și când, Domnul-i bun. Și expresia noastră, știți ce spune? Indiferență, apatie, obișnuință. Ceva de genul, da, e bun, Domnul, și ce e cu asta? Am cântat și duminica trecută. Mare lucru. Oh, când realizăm că Domnul e bun, nu mai putem cânta oricum. Nu mai putem sluji oricum. Și haideți să vedem aici câteva lucruri care se întâmplă în momentul închinării autentice. În primul rând, închinarea autentică te conștientizează de două lucruri. de prezența lui Dumnezeu și de starea ta. Observați, vă rog, aici, în Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 la 4, Isaia spune foarte clar, în anul morții împăratului Iosia, am văzut pe Domnul. Și când l-am văzut pe Domnul, am văzut și tot ce se întâmplă în jurul Domnului. Am văzut serafimii care se închină Domnului și care strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și când am văzut prezența lui Dumnezeu, am observat că natura în sine este mișcată de prezența Lui. Atunci, versetul 4, se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Când ți s-a zguduit ultima oară ușorii inimii tale? La conștientizarea faptului că Dumnezeu este aici. Și o să spui, ho, nici nu mi-aduc aminte. Înseamnă că de atunci, de când nu ți-aduci aminte și până în prezent, nu te-ai închinat lui Dumnezeu. Poate părea dur, dar asta este tristul adevăr. Haideți, stimați frați, surori, prieteni, oameni care ne numim creștini, urmași al lui Hristos, haideți să fim într-adevăr urmași al lui Hristos. Să stăm în prezența Dumnezeului Celui Preanalt, conștienți fiind că El este prezent. Cheamă-mă și voi veni. Cheamă-mă și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, dar cheamă-mă. Știți de ce nu avem răspuns la rugăciuni, la biletele acelea multe? Că nu ne pasă. Că suntem apatici, că ne rugăm din datorie. Iar bilete, astea or fi până-i lumea. E adevărat. Dar ar trebui pentru noi să fie o onoare că suntem mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru cei care suferă. Că poți să pui inima ta împreună cu inima lor să bată la unison și să-i spui Domnului, Doamne, fratele meu, sora mea are o problemă. Și am vrea, Doamne, dacă e cu putință, să nu plecăm de aici până nu ne dai un răspuns. De prea multe ori plecăm așa. Mai 20 de minute, hai odată. Știu că sunteți frați aici care ați experimentat cel puțin o picătură din prezența lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că atunci când a căzut acea picătură, ați fi fost în stare să lăsați și serviți și tot. Și n-ați mai fi plecat acasă. Asta face prezența lui Dumnezeu. Te conștientizează închinarea autentică că Dumnezeu este prezent. Și apoi, în al doilea rând, spuneam, te conștientizează de starea ta. Dacă Isaia, în capitolul 1, avea de spus numai poporului, nenorociților, păcătoșilor, îngânfaților, pierduților, când stăm prezența lui Dumnezeu, dintr-o dată îi se schimbă perspectiva. Dintr-o dată se vede pe sine, vai de mine! N-a mai strigat în gura mare, vai de voi, israeliți netrebnici! Ci în momentul în care s-a închinat cu adevărat și a conștientizat prezența lui Dumnezeu și a dat seama că-i vai de el, în primul rând. Când ți-ai dat seama că-i vai de tine? Ultima oară. Prea mult ne-am obișnuit cu sindromul la Odiseea. O duc bine, zbogat, acum m-am îmbogățit, am de toate. Sunt sănătos, în floarea vârstei. Nimeni nu-i ca mine, sunt cel mai deștept din biserică. Am cele mai multe studii, am cei mai mulți bani. Firma merge extraordinar sau serviciu. Familia mea e extraordinară, am o soție extraordinară sau un soț extraordinar. Copii cu minți, educați, nimeni nu-i ca mine. Oricât ai fi de bun, în momentul în care ești în prezența lui Dumnezeu, îți dai seama că și faptele tale bune sunt o haină mânjită înaintea Lui. Pentru că este un Dumnezeu sfânt. Aleluia. E imaculat în sfințenia Lui și tu, oricât ai fi de bun, și eu, oricât am fi de bun, în momentul în care stăm lângă un Dumnezeu sfânt, ne dăm seama că, de fapt, nu mai suntem chiar așa de buni. Că Dumnezeu e atât de sfânt încât nu ne putem apropia de El. Nu că El n-ar vrea să ne apropiem de El, ci există încă lucruri în viața noastră care ne spun dacă te apropii de El, mori. Pentru că Dumnezeu nu poate să vadă sfințenia împreună cu păcatul, neprihănirea împreună cu fără de legea. Haideți în dimineața asta să ne punem foarte în serios întrebarea: când am fost conștienți ultima dată la închinare de prezența lui Dumnezeu și de starea noastră? Când ești conștient de starea ta, nu mai vii la frate să spui: frate, păi, să alegeri, am și eu vreun loc. Frate, de ce nu mai pus să cânt? Ca și cum dacă tu n-ai fi cântat, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu programul. Am fost prin tot felul de biserici în care, de exemplu, exista așa o luptă între fanfară, că ei aveau fanfară și cor. Dacă corul cânta două cântări și fanfara numai una, la sfârșit era ceartă. De ce pe ei ai pus două și pe noi numai una? Și tot timpul omul care conducea programul trebuia să aibă grijă. În loc să fie conștient de prezența lui Dumnezeu și să conducă biserica în închinare, trebuia să fie atent să nu cumva să jignească pe cutare. Să nu cumva să nu îi se închine lucutare, că cutare e mai important decât Dumnezeu. Nu știu cei care mai participați pe aici, când ați fost ultima oară lezați că nu v-a pus? Vreau să vă întreb, cui ați vrut să cântați? Bisericii? Atunci mai bine nu mai faceți. Cântați Domnului că El merită laudele noastre. Frați predicatori, împreună cu mine, să nu predicăm pentru biserică, să placă fraților, ci noi suntem chemați aici să predicăm pe Hristos cel răstignit. Amin. Pentru slava Lui. Ca omul care aude mesajul lui Dumnezeu să se întoarcă cu fața la pământ către Dumnezeu, să spună: într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru și n-am știut lucrul acesta. Într-adevăr, am nevoie de Dumnezeu, că dacă El nu vine în viața mea, sunt pierdut. Când vom predica să vă placă dumneavoastră, la atât vom rămâne. Și am văzut un lucru în Scriptură, că cei care au strigat astăzi Osana lui Hristos, tot aceia au strigat săptămâna viitoare: răstignește-L. Omul nu poate fi mulțumit. Ești bun prieten cu el câtă vreme nu prea ai nicio legătură. Când nu-i spui nimic, când îl lași în pace să meargă în drumul lui, dar ia spune la vreun frate sau la vreo soră: vezi că drumul pe care ai pornit nu e bun. Dintr-o dată devine cel mai mare dușman al tău. Din cel care ar fi fost în stare să te ducă în brațe la biserică, ei gata să-ți bage piroanele. De ce? Pentru că așa suntem noi oamenii. Și nu vă gândiți: a, asta îi se potrivește lucutare. Ți se potrivește ție și mie. Așa suntem noi. Raportat la Dumnezeu, exact așa facem. A, n-a răspuns Domnul acum, nu mi-a răspuns până la 12 fix. Treaba Lui. Ca și cum Dumnezeu ar trebui să fie onorat că eu L-am acceptat pe El în viața mea. Nu m-a pus pe mine să cânt, să predic, să fac cu tare și cu tare lucru. Sufere lucrarea lui Dumnezeu. Și oarecum, nu spunem, dar parcă așa o gândim. Asta vezi tu. Să vezi tu cum merge biserica poarta celui dacă nu-s eu. Mai bine. Mai bine merge dacă nu ești tu. Pentru că vrem în locul acesta să fie Dumnezeu și atât.
Amin.
Avem o cântare care spune: sunt un bulgăraș prea mic. Sunt un strop de rouă în soare. Și cu cât mă fac mai mic, cu atât Tu te vezi mai mare. Doamne, așa fă în poarta cerului, tot să ne facem cât mai mici.
Amin.
Ca Dumnezeu să fie văzut mare.
Amin.
Știi ce se întâmplă când se vede Dumnezeu mare? Îl vede toată Timișoara. Și vor veni de la capătul Timișorii în locul acesta să se închine lui Dumnezeu. Nu unui om, nu unor cântări sau unui grup, ci Dumnezeului preanalt, care merită slava, cinstea, gloria, lauda, onoarea, și care a spus că astea nu le dau cu nimeni, nu le împart cu nimeni. Pe cine slujești? Cui te închini? Închină-te lui Dumnezeu și fii conștient că El este prezent aici. Și cheamă-L și spune: Doamne, fă-mă conștient de starea mea. Pentru că prea mulți, la prea mulți ne spune Iisus: nu știi că ești nenorocit, ticălos, sărac și orb? Oh, eu mă duc bine, merg bine. Când ai stat ultima dată în prezența lui Dumnezeu să spui: Doamne, Ce mai trebuie să schimb la mine? Nu se poate. Știu că sunt om și sunt ispitit în fel și chip. Știu că am temperament într-un fel sau altul. Știu că uneori limba asta, care e un mădular mic, dar aprinde focuri enorm de mari, mă poate băga în scandal, în probleme. Doamne, ce mai trebuie să lucrez la mine? Când vei veni așa înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va răspunde și îți va spune ce ai de schimbat. Dar câtă vreme ai impresia că ești bine, ca tine nu-i nimeni și Dumnezeu te-a lăsat departe. Te-a lăsat un cuvânt dur din Romani, în voia minții tale blestemate. De ce? Pentru că atunci când nu stai de vorbă cu Dumnezeu în fiecare zi și să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce mai pot să schimb? Nici El n-are treaba ta, te lasă, așa cum crezi tu că e bine. Apoi, ne amintea și Abel aici, închinarea autentică nu doar că te conștientizează, dar te și transformă. Și transformarea începe cu inima. Vă reamintesc, l-ați văzut pe Isaia în capitolul 1. Mare și tare, bicea în stânga și în dreapta. Toți erau nenorociți. Toți erau ticăloși, păcătoși, răi din calea fală și oarecum mesajul este ăsta. Meritați prin ceea ce treceți. Foarte bine, Doamne, mă bucur că faci dreptate. Ei, dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, știți ce își dă seama? Că exact acele lucruri din capitolul 1 le merită și El. Și atunci spune, vai de mine. Înainte să spui vai de tine și de alții, spune înaintea Domnului, Doamne, vai de mine. Înainte să arăți cu degetul la unii și la alții, stai înaintea oglinzii care îți va spune cum arăți, cum îți este caracterul și recunoaște înaintea Domnului și spune, Doamne, încă sunt sub construcții, încă mai am de modelat multe. Modelează, Doamne, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Arde, Doamne, tot ce e uscat în viața mea și fă-mă într-adevăr să fim un pom viu care își dă rodul la vremea lui, un pom verde. Nu doar cu frunze, ci cu roade. Dacă se apropie Iisus de mine și de tine în dimineața asta, cum poate nu s-a apropiat de mult, cum pleci din locul acesta? Lasă-te transformat. Pentru că închinarea ține de voința ta. Dumnezeu, deși poate să te oblige să-i te închini, nu vrea să facă lucrul ăsta. Va veni o singură zi când fie că vrei, fie că nu, va trebui să-ți pleci genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să recunoști că Iisus Hristos este Domnul, dar va fi prea târziu. Dacă nu faci practic aici, acum, va veni o zi când pentru tine va fi prea târziu. Lasă-te transformat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai aduce tot felul de scuze, că e prea tânăr predicatorul, că e prea bătrân, că nu-i bună muzica, chiar dacă știi că Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a spus clar. Trebuie să intri înapoi în renovare. Lasă-te transformat, pune voința la lucru. Nu merge doar pe ceea ce simți, pentru că emoțiile, sentimentele s-ar putea uneori să te inducă în eroare. Spunem noi, predicatorii, de multe ori că pocăința este întotdeauna însoțită de lacrimi, dar nu întotdeauna lacrimile sunt însoțite de pocăință. Poți să plângi și să nu te pocăiești. Poți să plângi și să nu te pocăiești. Știi cum poți să-ți dai seama de asta dacă ai plâns, dar nu te-ai pocăit? Când ieși de aici, cum trăiești celelalte 6 zile până duminica următoare? Atunci poți să-ți dai seama dacă te-ai pocăit sau nu. Pentru că pocăința autentică, aceea care este însoțită și de lacrimi, în momentul în care vine în viața ta, peste viața ta și o accepți, accepți să te pocăiești, pleci transformat. Amin. Nu prefăcut, cum citim noi uneori în Roman 12:2, ci transformat. Pentru că cuvântul acolo este metanoia. Să vă transformați în înnoirea minții voastre. Și când pleci de aici, să ajungi acasă și să te întrebe soția sau soțul sau copiii, ce s-a întâmplat cu tine? Ești altfel. Ai venit plin de pace. Și altă dată când intrai tu, auzeau și vecinii de la scara cealaltă. Ce s-a întâmplat? Și să poți să spui, m-am închinat. Pentru că închinarea autentică transformă. Proverbe 23:26 spune așa, Dumnezeu, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Dă-i astăzi inima lui Dumnezeu, adu-o pe altarul acesta al închinării și spune: Doamne, ia inima mea și dacă e împietrită, transformă-o, Doamne, și dă-mi o inimă de carne. Dacă nu mai simt nimic, Doamne, dă-mi o inimă care să simtă. Să simtă pentru împărăția ta, să simtă pentru cei pierduți, să simtă pentru cei care trec prin situații grele, prin boli, prin necazuri, prin lipsuri. Vreau, Doamne, o inimă simțitoare, nu una nesimțită, ci vreau o inimă care să bată, Doamne, în acord cu inima ta. Ca să poți să spui și despre mine, Doamne, cum ai spus despre David: iată un om după inima mea. Spune, Doamne, și în dreptul meu lucrul acesta. Transformă-mă, schimbă-mă, Doamne. Și lasă-mă, Doamne, să am parte de o închinare autentică. Asta ține de tine și ține de mine. Gândește-te la ceea ce cânți. Pentru că închinarea cuprinde și cântarea. Dar nu este doar cântare, ci este modul nostru de viață. Pavel spunea: tot ce faceți, să faceți cum? Ca pentru Domnul. Nu ca pentru fratele păstor, nu ca pentru patron, nu ca pentru cei din jur, ca pentru soție sau ca pentru soț, ci tot ce faci, să faci ca pentru Domnul, adică să fie o închinare lui Dumnezeu. Lucrul mâinilor tale să nu fie doar pentru firma la care lucrezi, ci să fii conștient că Dumnezeu privește la lucrul mâinilor tale. Mai mult decât atât, cei din jur privesc la lucrarea mâinilor tale. Și oare de ce să nu spună și despre noi, cum au spus despre Iosif: într-adevăr, pe tot ce pune mâna e binecuvântat. De ce să nu spună și despre tine și despre mine lucrul acesta? Dar pentru asta trebuie să înțelegi închinarea adevărată. Trebuie să o recunoști, trebuie să o practici. Trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu și atunci când se cântă cântări de laudă la adresa numelui Său, să te deconectezi de la orice altceva care te ține departe, de a sta de vorbă cu Cel Preanalt și să-i spui lui: Doamne, sunt aici în prezența Ta. Vreau, Doamne, să mă închin doar Ție. Vreau, Doamne, astăzi, acum și aici să vorbesc doar cu Tine, că de-aia am venit. Și eu, vorbindu-ți Ție, Tu să-mi vorbești mie. Și plecând din locul acesta, să plecăm împreună, dar eu să plec transformat. Pentru că închinarea autentică te transformă, în primul rând te conștientizează, apoi te transformă și în al treilea rând te provoacă. Ați auzit întrebarea din Isaia: pe cine să trimit în afară de, pe cine să trimit pentru noi? Atenție, nu vorbea cu Isaia. Nu s-a uitat la Isaia să spună: mă, te duci? Ci Dumnezeu lansează o întrebare. Nu știm unde. Pe cine să trimitem pentru noi? Și cine va merge? În momentul în care ai parte de închinare autentică, întrebarea, chiar dacă nu ți este adresată ție, ești gata să răspunzi. Chiar dacă nu te întreabă personal: Doru, vrei să mergi tu pentru mine? Când ai parte de închinare autentică, sari în picioare și spui: iată-mă, trimite-mă!
Amin.
Sunt gata să fac voia ta, Dumnezeule! Asta face închinarea din tine. Când ai fost gata ultima oară să răspunzi provocării lui Dumnezeu prin închinare? Au fost provocări nenumărate în locul acesta. Una din provocări este cea pe care o avem în buletinul duminical. Să ne rugăm în săptămâna care urmează pentru cei pe care am prezentat aici. Te-ai ținut de lucrul acesta? Închinarea autentică te provoacă și pe tine și pe mine, chiar și la lucruri simple. O simplă rugăciune în cursul unei săptămâni. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Suntem neprihăniți? Dacă suntem, haideți să fim conștienți că rugăciunea noastră are putere. Are putere să fie înălțată înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să răspundă cu o ocrotire peste familia aceasta. Să nu aveți impresia că dacă o ducem bine, asta e pentru că suntem noi mari și tari și deștepți. O ducem bine pentru că este un Dumnezeu care ne protejează. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa o secundă să-și întoarcă spatele protecției sale de la noi, Satan ne-ar nimici. E pe urmele noastre clipă de clipă și nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească. Te-ar prăpădi într-o secundă. A vrut să-l prăpădească și pe Iov. Dar este harul lui Dumnezeu peste noi. Har, așa cum cântam, că niciodată nu se va stinge, niciodată nu se va lua. Atenție la ce cântăm. Să nu cântăm minciuni, că a cânta o minciună este tot una cu a spune o minciună. E scris că harul de neamuri se va ridica. Prostii. Nu e scris niciunde. Și îmi pun întrebarea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă n-ar fi Dumnezeu să scurteze zilele acelea de necaz, nimeni n-ar scăpa. Nu e ăsta har? Harul lui Dumnezeu care scurtează nenorocirea, scurtează necazul. Harul lui Dumnezeu care cântărește problema prin care eu și tu trecem. Și Dumnezeu spune, suficient, nu poate duce mai mult de atât. Atât. Harul lui Dumnezeu care spune, viața lui va fi atât. Nu cât ar vrea Satan, ca în cazul lui Iov. E harul lui Dumnezeu peste noi, har care va rămâne la nesfârșit. Haideți să stăm în picioare la rugăciune înaintea Domnului. Și aș vrea să vă provoc să ne gândim foarte serios ce fel de închinare am avut până acum. Cui ne-am închinat? Cum a fost închinarea ta? Centrată pentru tine, pentru plăcerea ta? Să te gâdile pe tine? Sau a fost centrată în Dumnezeu? Ai adus laudă și închinare celui care este singurul care o merită? Ce trebuie schimbat în închinarea ta? Vreau să stăm la rugăciune înaintea Domnului și să spunem, Doamne, asta trebuie schimbat. Doamne, recunosc că până acum m-am închinat mie, am căutat să-mi placă mie închinarea și mi-am pus prea puțin întrebarea dacă ție îți place cum mă închin. Te rog să mă ierți pentru faptul că am fost nesimțit, Doamne. Am stat de vorbă cu ceilalți în loc să stau de vorbă cu Tine. La rugăciune, în loc să fiu preocupat de a discuta cu Tine, am discutat cu ceilalți. Iartă-mă, te rog! În loc să trimit mesaje către cer, am trimis mesaje în stânga și în dreapta. Te rog, iartă-mă că atenția mea a fost îndepărtată de la prezența Ta. Și iartă-mă, Doamne, că nu m-am lăsat transformat de închinare autentică. Haideți așa cum stăm să venim în închinare înaintea Domnului, să spunem lucrul acestea, să ne mărturisim înaintea Lui și să se rugăm, Doamne, înnoiește închinarea mea, ca plecând din locul acesta să plec transformat și oamenii din jur să vadă că într-adevăr Tu ești în viața mea, că trăiesc pentru Tine și numai pentru gloria Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, iar eu sunt slujitorul Tău. Amin. Să ne închinăm. Oh, Doamne,